Maar kom ons maak die woord oop, ons gaan lees van vers 1, ek het gesê ons gaan van vers 11 af lees, maar net om so die vorige fees weer by mekaar te kry, en kyk dat jy alles gemerk het en opgetel het, kom ons lees van vers 1, my seun vergeet my onderwijzing nie, laat jou hart my gebooie bewaar, nou ja, het om gemerk, vergeet, wat is die belofte, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, is twee karperde, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en een goeie insig in die oë van God en die mense. Weet jy wat wonderlik is, baie keer, as jy vir jou seun opdrag gee, of het om geleer, en jy laat hom toe om daai ding te gaan doen, en jou hom dop, en hy doen dit reg. Weet jy wat wonderlik is, as jy dan by jou seun of jou kind kom, en jy sê, weet jy wat, dit was so wonderlik. En papa sê, jy het gesnap, ek is trots, man. En ek kry die idee daar, by hierdie een, as jy dit vastmaak, dan sal jy genade vind, goeie insig in die oor van God. Het is asof die Here sê, mooi, my kind is mooi, dit was goed. En liefde en trou, twee karperde, ek mag dit nie los nie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En om in al jou weet, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing vir jou lichaam en verkoking vir jou gebeente wees. En dan vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste, luister na jy die wonderlijke seën, dan sal jou skure vol word van oorvloed, jou paarskuipe oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die Here tugtig om wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun, en wie hy behaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerving daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale, en al jou klein node kan daar nie mee vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer, is nou wysheid en verstand. Sy wee is lieflike wee, en al sy paaie is vrede. Nou gaan hy nog verder, hy sê, dit is 'n lewensboom vir die wat het aangryp, en elkeen wat het vasthou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, en deur verstand die hemele vastgestel, en deur sy kennis het die watervloede oopgebreek, en het die wolke dou gedrip. Nou, dis diep dinge wat hy hier sê vir sy seun. Nee, deur wysheid het die Here die aarde gegrond. En sy verstand wat ons kan nog nie begryp, die sterrestelsels en die verborgenhede van die heelal kan ons nog nie eens by uitkom nie. Sê die woord is God se verstand het hy dit vasgestel. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar beleid en oorleg. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig, daar is ons nou net die versiersel, dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir die skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voet bewaar vir die struik. En nou kom die pa en hy hanteer 'n klompie dinge met sy seun hier, wat hy vasvang in vers 32, en hy sê, want die verkeerde. Nou, wat is die verkeerde? Kom, het begin by vers 27. Hou een weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as het in jou mag is om dit te doen nie. Dis een. Die tweede, sê nie vir jou naaste, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee, terwyl jy dit het. Die derde, bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Die vierde een, twis nie sonder oorsaak met 'n mens, as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Dan die volgende een. Wie is nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie, want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wijze sal eer beerwe, die dwaase behaal skande. Wat 'n onderwijzing is dit nie vir die, uit die mond van die Vader na sy seun, uit die mond van ons hemelse Vader na u en my toe vanaand as sy kinders. Wonderlike lering. Weet u, dis geweldig as die Here vir ons weergee, ek het nou iets geleef wat ek graag net wil uitgelig het, die ootmoediges, genade, eer beerwe, as ons dit neem, as ons dit vat, en toepas in ons lewe, hierdie gewigtige fees, en dis wat ek wou sê, ek het nie die vloek van die Here, kan u sê, dis ook 'n fee, ek het dit nie hanteer, ek het net die 10 geneem tot daar, ek het nie die vloek van die Here in die huis van die goddelose, ek het dit nie behandel as 'n gewigtige fee, die dag as jy sou wonder, hoekom het ek dit nie gedoen nie. Nou ja, ons het vanmorgen begin kyk en gesien, dis 'n wonderlike belewenis wat hierdie pa vir sy seun deurgee. Praat met hom praktiese kwessies. Alledaagse issues waarmee u en ek te doen kry en dis dinge wat in plek moet wees, grondbeginsels, sodat dit in ons lewe ook so voorspoedig kan gaan. En ek gaan dit net weer noem, ons het gesê daar's 10 gewigtige vees, vee woorde wat uitstaan en wat die boodskap van die Here vir my is in Spreuke hoofstuk 3. Die eerste was vergeet nie. Ons mag nie dit wat die Here met ons praat vergeet nie. En ons het gesien, ons sit met 'n krisis, ons vergeet so gou. En ons het 'n geheue verlies as ons moet dink, waaroor het die Here gepraat? Kan ek nog onthou die oortuigings wat die Here op my pad gebring het in die lewe wat ek al met die Here die pad stap? Joe, waarvan het die Here my oortuig? Nee, dis kosbare ding, ons mag dit nie vergeet nie, want as een kosbare belofte ook daaraan verbonde, verlaat dit nie, wat mag ek nie verlaat nie, hierdie wonderlike beginsels, wat die Here vir ons sê, van die verlaat, liefde en trou, 2 karperde, wat my drijfveer is, my liefde, gereedheid om goed te doen, trou, getrouheid, betroubaarheid, dis kosbare karaktereienskappe wat ek nie mag uit my lewe verlaat nie. Maak dit deel van jou karakter. Vertrou op die Here en steun nie op jou eie insig nie. Daarmee saam ken hom in al jou weë. Maak die Here die eienaar van jou toekoms. Sê Here, dis in u hande. Ek vertrou u volkome. En ek het vanmiddag 'n gesprek gehad of so 'n gesprek genoem terwyl my sis daar by ons was. Man, maak die Here ken hom in al jou weë. Maak hom nou die eienaar van jou toekoms nou verder. Elke tree wat jy gee, ek kan nie staat maak op my eie insig nie. Ons het allemaal al beleef, jy skiet kort, daar's dinge wat jy nie aan dink nie, ek kan nie staat maak op menslike wysheid nie, dis die Here alleen. Dan die vierde vee was, vrees die Here. Bly voortdurend in die vrees van die Here. En dan die wonderlike belofte, wat een mens amper nie kan dink, wat die vrees van die Here vir jou sal beteken nie, genesing vir jou liggaam, 'n verkwikking vir jou gebeente. So dit beïnvloed jou hele lewe, om te kan sê, ek wil die Here eer. Dis net vir my wonderlik, om dit te kan sien wat die Here beloof. Die vyfde een was vereer die Here, uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Nou ja, 'n wonderlike voorreg, dit verander my denke rondom gee vir die saak van die Here. En my hele hart verander, dat ek nooit ooit weer, wanneer daar 'n oproep is, of wanneer daar 'n uitdaging is, om te gee vir die saak van die Here, sê, oh, nou moet ons alweer gee. Nie dit nie. Here, hier is 'n kans om u te vereer en te verheerlik en te verhoog, wat die Bybel sê, om die Here te vereer uit die eerstelinge van al jou inkomste. Eerstelinge, ek maak dit 10, en ek sê hier, die eerste deel van hierdie 10 is die Here se. Ek haal hom klaar uit, en daarna gaan ek al die ander hanteer. Nou ja, 'n gesindheid wat ons bewaar en wat my seun sal bewaar van selfsugtigheid en om net in te pal en is myne, nee, jy ken mos 'n kind, wel, ek het dit al gesien by ons kinders, toe hulle baie klein was, en jy sit vir hulle speelgoed uit, en dan moet net iemand nader kom, dan gooi jy net sy arm so om die speelgoed, en hy sê, myne, en laat jy nou net hiervan vat, dan is daar moeilikheid, nee, en dis wat die Here ons wil vrywaar, hierdie van myne, en ek sal die Here sê, gee, vereer die Here, en dan met hierdie wonderlike belofte, dan sal jou skure vol word van oorvloed, jou paar skuipe oorloop van mos. Wat 'n belofte. Dat ek net vir die Here sê, Here, as dit u belofte is, ek wil nie een oomblik terugdeins, om hierdie gewigtige vee in my lewe vast te maak nie, want dis net wonderlik. Nou gaan ons by die volgende vyf kom. En dis net so heerlik, dis net so uitdagend, en ons gaan net aan, asof ons steeds sien, hoe hierdie pa sy kind onderrig, en ons sê vir die Here, ons oor en ons oor is oop, praat met ons, die sesde vee, wat ons hier in Spreuke 3 kry ons in vers 11, my seun, verag die tug van die Here nie, laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, 'n baie sensitiewe saak, wat die pa hier aanraak in hierdie jongman se lewe, en hy weet, as hierdie jongman getuig, dat hy die pad van die Here gaan stap, en dat hy die pad van die Here wil stap, en die Here wil vereer, gaan daar in sy lewe definitief ook ding wees, soos die tug van die Here, of self die kastyding van die Here, en hierdie pa wil hê, dat sy seun dit reg sal snap, en dat daar nie in sy hart 'n ding ontstaan, soos baie mense vandag dit ervaar of dit sien, wel as dit 'n vader is wat dit doen, en sulke tug toepas, of sulke dinge toelaat oor sy kinders se lewe, wow, dan gaan ek twee keer dink om 'n toetrede te neem tot hierdie verhouding. Dis die, hulle kyk net na een kant en een perspektief, sonder om ander dinge in ag te neem, en dit doen skade in die koninkryk van die Here. Die woordjie verag, sê vir ons, waar hy gesê het, verag die tug van die Here nie, beteken om weg te werp. Moenie die tug van die Here wegwerp, of verwerp nie. Maar dan is daar 'n derde betekenis, wat ons moet nakyk. Moet dit nie aflag, of lig ag nie. So as daar iets op my pad, lewenspad kom, dat ek sommer net sê, ach nee wat, dis sommer maar net iets wat gebeur het, of 'n ding wat gebeur het, of iets wat oor my pad gekom het. Moet nie die tug van die Here aflag of lig ag nie. Want weet u, iets baie kosbaar kom in hierdie saak na vore, as mens begin praat oor tug en die kastyding van die Here. Wat is die kosbare wat na vore kom? Die Here tugtig hom wat hy lief het, soos die Vader sy seun in wie hy 'n behaag het. Nou ja, ek wil die vraag vra, wie het u kind lief? En hy kom by u in die sitkamer, niks verkeerd gedoen, alles rustig, en toe hy daar instap, gryp jy sommer die kind aan die arm en sê, kom hier, ek gaan vir jou tug en jy voet aan hom. Ek het niks te doen nie, is dit reg? Nou vraag die vraag, die Here sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, waarom sal die Here dit dan met ons doen? En weet jy, daar is baie dinge wat op die lewenspad van kinders van die Here gebeur, en dan sê hulle, ach die Here, tochtig my, omdat hy my lief het. Sommer net, ek sê, dit kan nie wees. Die Here gryp jou nie sommer net aan jou arm, en hy laat iets oor jou lewe gebeur, en ek sê, ach, dis seker maar die tuchtiging van die Here, wat ek moet verdra, want hy tuchtig die wat hy lief het. Nee, ek kan dit nie so sien. Saam met hierdie hele saak van tuchtiging, loop ook natuurlik, hy noem, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Dit klink so bietjie moeilik, die woord kastyding, nee. Maar die woord kastyding beteken, of kan vertaal word, maar laat sy korreksie, of laat die korrektiewe optrede wat die Here in jou lewe toelaat of bring of sy teregwysing, laat dit jou nie bedroef nie. Ek dink, as ek met my seun sou praat, dan sou ek vir hom gesê het, weet jy seun, ek wil nou met jou praat oor 'n saak wat op jou pad kan kom en as dit nie al gebeur het nie, en as jy dit nie in die regte perspektief sien nie, gaan jy dit verkeerd vat vir die res van jou lewe en dit gaan skade bring in jou siening van God en jou verhouding met die Here. Onthou jy toe papa jou nog, toe ek jou geraps het? Onthou jy dat jy toe ek jou geraps het? Ja, pa, was seer, nee, ja. Jy het verkeerd gedoen. Jy het oortree. Of jy was ongehoorsaam aan wat papa gesê het. Ja, pa, dit is so. En weet jy wat, ek moes jou ek kon nie die saak daar los. Ek moes jou kastig, ek moes 'n korreksie bring. En hoekom het papa dit gedoen? Ek het dit gedoen omdat ek jou lief het. Want weet jy wat? Ek wil jou verdriet spaar. Want as hierdie verkeerde ding wat jy doen, of die verkeerde pad wat jy inslaan, of die verkeerde daad wat jy gedoen het, as dit in jou lewe gaan bly en jy gaan dit weer en weer en weer doen, gaan jy groot verdriet in ellende kry. En die tigtiging, wat ek moes toe was, dit was nie vir papa lekker nie. Dit is nog nooit vir 'n ouer lekker gewees om sy kind te gryp en om 'n goeie pak slaag te gee nie. Dit was nog nooit lekker nie, want jy het saam met hom gehuil. Jou hart het saam ingekrimp, maar jy het net geweet, dit was so nodig. Nou ja, vandag wil hulle dit nie meer in hierdie lig sien nie, maar ons gaan nog op die stadium kyk, wat sê Spreuke oor die roede. Was nie vir my lekker nie. Maar weet jy my seun, as ek nou terugkyk op hierdie pad, vandat ek daai raps gegee het, kyk hoe mooi het hierdie saak uitgedraai. Toe was dit nie vir jou 'n saak van blydskap nie. Maar as ek nou kyk, lewer dit 'n wonderlike vrug in jou lewe. En weet jy, as ek hierdie gedagte so beding, dan is dit presies die woorde, hierdie woorde van Spreuke 3 vers 12, word feitelik net so in Hebreërs 12 vers 6 hanteer. En die skrywer hanteer daar in Hebreërs 12 die hele saak van die tugtiging van die Here. In dieselfde prinsip. En in dieselfde beginsel. En daar's 'n paar gedagtes wat nogal kan uitstaan wat 'n mens wil toepas op u en my lewe. Want ons mag nie die tug van die Here, nou daai gewigtige vee, mag dit nie verag nie en in ons harte weersin werk nie. Wat is die heel eerste gedagte wat vir ons uitstaan by tug? Die Here tugtig hom wat hy lief het. Tug is nooit 'n weerwraak aksie nie. Tug gaan nie daaroor dat die Here my nou wil terugkry vir wat ek nou verkeerd gedoen het en nou sal die Here nie. Dit is 'n liefdevolle aksie van ons hemelse Vader wat ons groot verdriet wil spaar. Wat vir ons groot ellende op ons pad vorentoe daarvan wil weghou. En die Here het 'n maatreel, ek gaan nou iets daaroor sê, 'n maatreel in my lewe ingebring om my tot stilstand te bring en my te laat besin. Waarmee is ek besig? Waarna toe is ek op pad? En as ek begin dink daaroor, ons gaan die ding ook hanteer, gaan my oë oop en ek besef, Here, nou verstaan ek. Here, dit was nie nou lekker wat gebeur nie, maar die vrug wat het gelewer het, wonderlik. So die Here tugtig hom wat hy lief het. En dit gebeur in ons lewens dat ek verkeerde dade doen. Dit gebeur in die lewens van kinders van die Here dat hulle verkeerde pad begin stap. Nee, en het is net so. Daar is baie ligte wat flikker en roepstemme wat roep. En as jy nie, weet eens ons nou dadelik, het net ongelooflik hoe dit na mekaar toe gaan, as ek nie 'n vaste besluit en beleid in my lewe het nie, van daai roepstem my vat en nooit maar nooit vind ek dit, dat die Here sommer maar net sy kind sal los, om aan te gaan op die verkeerde pad en die Vader te bedroef en die Heilige Gees te bedroef en ellende te veroorsaak en oneer op sy naam en oneer op sy getuienis. Die Here sal nooit sy kind net toelaat om aan te gaan en net die ding te doen nie. Nee, daar gaan en daar moet. Hoekom sê ek moet? Ek gaan my nou verklaar. Daar moet tuchtiging kom in daar die lewe. Daar moet. En wat daai tuchtiging behels, kan ek nie met een daad beskryf nie. Dit kan verskeie dinge wees. Die ene kan verskeie dinge inspan vir tuchtiging soos hy wil. Ons moet net baie versigtig wees, om nie wanneer daar dinge gebeur in mense se lewens, hoor nou mooi, te sê en dadelik toegeskryf, oh, jy het seker die verkeerde pad gestap. Nee? Nee, ons moet baie versigtig wees. Want daar is baie dinge, beproeving en moeilikhede, wat ook gebeur, wat Jakobus weer sê, wat dien tot beproeving van my geloof. Maar weet jy, wie gaan het weet, dat, ek weet, dis die tuchtiging van die Here. Ek weet, ek het verkeerde pad gestap, jy wat betrokke is. Nou kan daar verskillende maatreels wees, wat die Here inspan, om jou te tug, of om jou te kastei, om korreksie te bring, om 'n korrektiewe optrede by jou teweeg te bring. Ek gaan 'n voorbeeld vat. Het jy nie weer mag, pas uit matriek, 79, 80 basies gedoen, en my JL kursus 81 in die onderofficierskorps. En kry jy lekker salaris, koop my eerste golfie, sprint in die, uit die box. 1981, ek gaan op die prijs doen, R5,600. Kontak. Ek sit in die kar, ek sê, Here, splint in die kar. Ek sê, die kar. En ek wil graag die naam vir Here. En ek rij uit Virginia met my splint in die golf. Pretoria. Ach, en so 2-3 weke in Pretoria, toe begin ek gemakkelijk raak met die golf en ek het begin vergeet wat ek vir die Here gesê het, en ek het die verkeerde pad begin ry, en ek het by die verkeerde plek uitgekom. Een vrydag aand, na een weer een keer dit gedoen het, staan ek daar onder in Misa, daar een stopstraat, en ek staan met my splint in die golfie, en hier kom my ou met so'n Fiat karretjie, en ek sit nog so, en ek het eers om gesien kom, en hy ry my splint in die golf, laat hy so insak af. Toe dit gebeur, het ek een ding in my hart geweet, Here, u praat met my. Die Here is besig om my te tuchtig. Want wat het ek gesê? Here, hierdie kaart is u sin. En hy wil u naam verheerlik, en ek het hom nie gebruik vir die Here se verheerliking nie. En die Here het net een maatreel toegepas om te sê, ek gaan jou herinner aan wat jy gesê het. Maar u gaan sê, maar die Here het hard gepraat, ja, want ek wil nie luister toe die Here alweer van my gepraat het. Toe bring die Here my by 'n stopstraat, 'n maatreel, en ek het geweet, dis die tuchtiging van die Here, omdat ek nie geluister het. Ek kan 'n ander voorbeeld ook gebruik, maar ek sal dit nie nou so ook noem nie. Maar dit was ek wou, wat verbuisterend is, wat vir my wonderlik is, as daar nie tuchtiging in die kind van God se lewe is nie. Nou ja, vir beroep ek my op Hebreërs 12, vers 8. As daar nie tuchtiging is nie, is jy 'n onegte kind. Ek gaan nie 'n ander ou se kind vat en voetreg, het eendag in my lewe dit gedoen, maar ek het nog nooit weer dit gedoen. Ek gaan nie 'n ander ou se kind voete nie, vir my kinders ook nie. Ek gaan hulle tuchtig. Die Bybel sê, in Hebreërs 12 vers 8, daar moet tuchtiging wees, anders is daar een probleem met jou kindskap. Want ek sê weer, die Here gaan nie nie toelaat, dat sy kind op verkeerde paaie gaan, en hardloop en hardloop en oneer bring, ergens, kom daar een stopstraat. En ons moet dit hanteer, en jy moet sê, Here, ek weet, jy is bezig om met my te praat. En het gaan nie net oor tug, straf, maar het gaan ook om te disciplineer. Dit gaan oor korreksie, want die woordjie kastyding het ek alreeds gesê beteken om te korrigeer, om instruksie te gee. En dit was vir my mooi toe ek hierdie volgende aanhaling lees wat ek graag vir u wil deelgee, en ek maak daarmee die hele saak van die tugverachtiging, maak ek nou klaar. Ek lees dit. Instruksie is nodig om vir die kind van God die weg te wys. Disipline is nodig om die instruksie effektief te maak. Dit help nie, ek kry instruksie en lering, en as daar nie disipline by is om dit nou daadwerklik toe te pas in my lewe nie, dan gaan dit niks baat nie, dit gaan nie vrug dra nie. Ek kan nie die disipline in die lewe inbring, om te sê, nou sal jy begin bid nie. Ek het nie die seggenskap in jou lewe nie, die Heer het dit wel, en jy self. So wanneer daar bijvoorbeeld een woord oor gebed kom, of die Heer praat oor gebed, en ek sê, ja Heer, ek weet, ek moet meer begin bid, of Heer, ek moet die woord memoriseer, of Heer, ek moet dit doen, wie gaan die selfdisipline moet toepas, om dit te begin doen? Jyself. Ek kan dit nie namens jou doen nie, so, instruksie, om die pad te wys. Disipline, om nou die instruksie effectief te maak, en correctie is nodig, om die gemoed, in onderwerping aan God te bring. Die oomblik, as daar een correctie kom in my leven, wat die woordie kastyding, om te korrigeer of te disciplineer, as dit kom in my leven, dat die Heere sê, nou gaan jy dit doen, Heere, ek onderwerp my aan. Verstaan nie? Nou daar, dit is nou baie keer wat ek sê, nou die Heere gepraat en ernstig, nou moet jy luister. Ek onthou een beroep wat ek gehad het, ek dink dit was van Boksburg af Belfast toe, praat die Heere met my, en ek weet ek moet gaan. En ek sê vir die Heere een paar keer, Heere nog net, ek kan nie onthou, ek hoop ek kry dit nou vinnig, maar Heere net nog, een keer moet jy met my praat, en ek lees die woord, en ek weet of ek dit nou gaan kry, ek sal sien, nee, en dit is net asof die Heere vir my sê, luister, ek het nou lang genoeg oor hierdie saak gepraat. Net so staan het in die woord, ek het nou lang genoeg oor hierdie saak, oor ja, hier sê, in Deuteronomium 3 vers 26, dit is nou genoeg, moet nie nog verder met my oor hierdie saak spreek, en ek het net geweet, dit is vir my correctie, nou moet ek doen, ek weet dit nou doen, nou ja, so onderwerp, ek my aan die tug van die Here, ek weet, as ek verkeerde pad gaan stap, of ek het een aldraaipad gaan kom, moet daar tug te gaan kom, om my op die rechte pad te gaan. As dit nie daar is, is daar een probleem met kinders. So my sien, moet nie die tug van die Heere vraag, moet dit nie lig opvat, luister. En ek sê, Heere, ek wil hierdie vee vastmaak in my leven, rondom hierdie tug te gaan van die Heere. Maar, nie nie dit nie. Nou sê ook vir sy sien, daar is dinge wat verkry sal moet word. Wat moet jy verkry? Want dis die volgende, dis die sewende vee. Gelukkig is die mens wat wijsheid gevind het, en die mens wat verstand verkry het, en die mens kan amper ook sê, hier is nog twee karpe her, wat saam maak, wijsheid en verstand, hulle hardloop saam, en saam maak hulle een wonderlijke span in jou leven, saam met liefde en trou, kan jy mos nou dink, as hierdie pere voor jou waag gespan is, wat gebeur in jou leven, wijsheid en verstand, en is twee gedagtes, wat ons al reeds in jy moet hoofstuk 2 gaan deurlees, en die verlede sondag aan behandel om te kyk, wat is die invloed van die woord in my seunse lewe, daar praat hy oor wysheid en verstand, en ons het dit gesien, dat het slechts kan kom, en slechts in my lewe kan realiseer, in die woord van God en sy gebooie in my lewe. So my seun luister, jy moet dit verkry, en is nie vir die pa probleem, as hy dit weer dieselfde ding net weer aan sy seun sê nie, want die herhaling sak een ding in een gemoed in. Deuteronomium 6, waar hy praat van, maar die woorde wat ek jou vandag beveel, moet jy jou kinders inskerp, sê Deuteronomium 6 vers 6, die inskerp beteken om oor en oor en oor. En baie keer sê ons, het een keer gepraat met my kind, en dan wil jy om voete, en as die Heere met jou een keer praat, en ek doe dit nie, kan hy maar voete, kan hy sê, die Heere moet dit nie doen nie, maar ons doen dit met ons kinders, so, oor en oor, papa het ons al reeds vir jou gesê, maar gaan dit weer sê, papa gaan dit weer vir jou sê, Nou ja, vandag wil hulle vir jou sê, maar pa, moet dit nou nie weer sê, en ek sê, moet dit weer vir jou sê. Dis wat die Bybel vir ons sê, sê dit oor en oor. En jy weet waarna verwys die woordjie, verkry, verkry vir jou hierdie verstand en wysheid, is om te soek en om dit uit te delf. Jy kry die hele gedagte van die delvers met die diamante en die uitdelf van die silwer en die uitdelf van die goud uit die dieptes van die aarde. Wat vra dit van my? Moenie dink dat kosbare skatte en waarhede uit die woord van God gaan sommer maar net in jou skoot val en ek hoef niks te doen nie. O nee, jy moet delf en jy moet soek en jy moet sorg dat jy die skatte van die woord van God uithaal. My seun, verkry verstand en wysheid deur die woord van God. Dis lekker, dis wonderlik om te kom neem en te kan eet en ek gee dit so graag en heerlik vir u. Maar weet jy wat so wonderlik is, as jy daar in jou binnenkamer sit en die Here breek sy woord vir jou oog en jy sê, ek sit hier met 'n skat, 'n wonderlike skat, wat hier in my hart oopgebreek het, en het doen iets in jou binneste. Dis wonderlik, dis so heerlik, so, hy moet het doen. Daar moet verandering kom, in my houding teenoor die woord. Daar moet verandering kom. Het daar verandering gekom, in die tyd wat jy sê, Heer, ek wil delf in die woord. Ek wil delf in die woord. Ek wil my die tyd gun, om te delf in die woord, van die Heer na die verborgen skatte van sy woord. Dis al ook verstand en wysheid gaan verkry. So, verkry daar die wysheid. Man in die agste een, gaan het bietjie vinnig. Is dit reg? Die agste versiersel, of die vee, wat daar in sy lewe moet wees, is een waarna ek baie uitsien om te deel, is in vers 22, daai versiersel wat verkry moet word. Een versiersel. Vers 22, dit sal een versiersel wees vir jou hele hals. En toe gaan kyk ek, wat beteken hierdie woordjie versiersel? Ons sit dinge aan om ons mooi te laat lyk. Dit beteken beauty. So my seun, as jy hierdie ding in jou lewe kry, gaan dit 'n skoonheid in jou lewe bring. En dis nie net vrouwens wat skoonheid gaan verkry en gaan uitleef nie, 'n manlike, wonderlike, geestelike skoonheid en reinheid is wonderlik. Skoonheid, beauty, maar dit beteken ook aangenaamheid. Hierdie versiersel sal 'n aangenaamheid in jou lewe bring. Dit beteken kosbaar. Dit beteken guns. Of een kwaliteit wat behaag of plesier bring. My seun, wanneer jy dit doen wat in vers 21 sê, dan sal het vir jou lewe wees in jou siel. Een kwaliteit wat behaag en plesier by mense gaan thuis bring. Hulle gaan het begeer in jou lewe, man. Nou ja, een versiersel skep iets. Skoonheid in die lewe van die kind van God is so kosbaar. Dis aangenaam. En hierdie saak wat skoonheid na vore gaan bring, is twee karperde. Bewaar, beleid en oorleg. Bewaar, beleid en oorleg. Nou enige mens het beleid. U het beleid in u lewe, hoe u mense hanteer. U het beleid wat u toepas in u huislike omstandighede. Al is u alleen, ek het beleid. Ek staan so laat op en ek doen dit, en ek gaan so en ek maak so. Dis beleid. Enige mens het beleid. Maar as jy na die woord kyk wat die Bybel hier vir ons sê, beleid, dis so 'n ontsettende element. Dit beteken solied of ferm. My seun, laat dit nie uit jou oogwyd nie, bewaar dit in jou lewe om soliet en ferm te wees. Gaan nou dit bietjie toepas. Of, om so bietjie die onderliggende natuur van 'n saak te aanskou. Baie belangrik. En dan is daar een derde betekenis van die woord beleid. En dit maak vir my so kostbaar, morele waarde. My seun, laat het nie uit jou oë wyk nie. Jy moet morele waardes in jou lewe gevestig kry. Weet hierdie saak is so gewigtig, om die onderliggende natuur van die saak te ondersoek, of om solied en ferm te wees, of iemand van morele waardes, dan verstaan een mens die erns van beleid, as jy, ek het vir oggend gesê, Spreuke 11 vers 22 lees. Spreuke 11 vers 22, een gouden ring, en een varkse snuit, so is een vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Wat nou hierdie betekenis van beleid? En pas dit nou toe, so is een vrou is, so is een vrou wat mooi is, maar wat nie solied staan, ferm staan. So is een vrou wat mooi is, maar wat nie die onderliggende natuur van een saak raak sien nie. Kom ons van die derde een. So is een vrou wat mooi is, maar wat sonder morele waardes in haar lewe is. En dan gaan ek vir jou. Ons leef in daal waarin manne en vroue tuimel, selfs op die geestelike arena, en hulle soog, omdat hulle nie beleid in hulle lewe het nie, want daai beleid gaan maak, dat ek soluut en ferm staan, in een immorele omgeving en samenleving, waarin ons ons bevind. Hulle sien nie die onderliggende natuur van die saak nie. Daar is geen morele waardes in plek in hulle lewe nie. En hulle het geen versiersel. Kom ons vraag vir mekaar, as ek een toepassing kan maak, het jy morele waardes in jou lewe in plek? Morele waardes sê ek weier om daarna te luister. Ek weier om daarna te kyk. Ek weier om dit te doen. Hoe is jy nou so eng? Nee, so sê dit nou vir jou. Het jy nou al so heilig geword? Sê, gaan nie oor heiligheid nie. Ja, gaan nie daar. Maar weet jy wat, dit gaan oor beleid. En dan kan jy vir hom gerus sê wat sy spreek in 11 vers 22. So is die vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Soos een ring in een vakse sluit. En ek wil dit nie wees nie. So, beleid. Kry dit in jou lewe gevestig. Wat is oorleg? Wat is die ander karper? Nou moet jy weet, dat ons al 6 karper. Liefde en trou, verstand en wijsheid, beleid en oorleg, goeiste, en om hierdie 6 perde vast te hou, dit gaan wonderlijke dinge in jou leven bring, maar hulle gaan vir jou vat, hulle gaan vir jou op een mooi pad neem, en jy gaan absoluut kan ry op God se hoogtes. Oorleg beteken, hoor mooi, versigtigheid in spraak en optrede. My seun, boonbehalwe dat jy morele waardes het, wees versigtig in wat jy sê en wat jy doen. Klop dit met die Nuwe Testament? Weet jy, die woord waaksaam, een betekenis is versigtigheid, absolute versigtigheid. Die tweede betekenis van oorleg beteken goeie oordeel. My seun, jy moet goeie oordeel aan die dag lê in hierdie lewe. Jy moet een ding kan beoordeel. Nee, ons gaan nou net iets sê. En dan, een derde betekenis van oorleg beteken, om een saak goed te deurdink. Dink een bietjie aan hierdie saak. En nou lees ek een begripvertaling van hierdie spreuke 3 vers 21, en dit klink so. Guard, clear thinking and common sense with your life. Helder denken, common sense. Jy moet dit bou. Jy moet dit bou. Nou gaan hy verder. They will keep you fit and attractive. Wat sê die pa vir sy seun? Maak om versigtig te wees. Goeie oordeel aan die dag te lê. Om een saak goed te deurdink, maak dit deel van jou lewe, my seun. Luister, nou ja, jy kan nie alles wat vandag op jou pad kom en wat jy hoor en wat jy sien sommer net in jou lewe innooi of akkommodeer of sê yes ek gaan vir hierdie ding nie of as dit reg lyk of reg klink o nee my seun ding nê wat sal ek sê ek sê dink dis wat die pa vir hom leer dink aan die implikasies van hierdie saak in jou lewe dink 'n bietjie waar hy vandaan kom dink aan sy einde waar toe gaan hierdie saak jou vat my seun Dink 'n bietjie hoe raak dit jou verhouding met die Here my seun. Kry beleid, morele waardes in sterk staan en om te dink, kry dit in jou lewe in. Maar jy moet dit so bewaar. O, jy moet dit bewaar, want hierdie dinge gaan jou lewe mooi maak. Wat dink hulle vandag? Om al hierdie goed te doen. Ah, dis die een ding, nê. Bybel sê hulle eer is in hulle skam. O, jou versiersel lê in beleid en oorleg. Is dit in jou lewe in plek? Het jy beleid? Jy oorleg? Wat ek sê, Here, ek dank jy dat jy vir my die vermoë kan gee om te dink. En weet jy, mens voel uit, soms om uit te roep, ons mense dink nie meer. Ons mense dink nie, as jy kyk wat hulle doen en waarmee hulle besig is, Hulle dink nie meer nie. Nou ja. Ek is by die 9de een. Die 9de vier. Wat gaan dit wees? Vers 23. Veilig. O, luister, dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. Nou noem hy dit alles daar. Wonderlike dinge. Veilig jou weg bewandel. So bietjie uit die aktueel van hierdie lewe. Wat is ons groot probleem in die samelewing vandag? Ek sê nou vandag toe ek kyk toe hier onder in Hoofstraat, maar weer die verskriklike merke van een vreeslike ongeluk wat gisterand plaasgevind het. Wat is die groot probleem in ons samelewing vandag? Veiligheid op ons paai. Dit is 'n grootske issue. En hoekom is dit so? Een groot slagting sal bly voortduur totdat daar weer 'n verbintenis gekom het aan gehoorsaamheid aan die patreels. Andersins glad nie. Hulle kan doen wat hulle wil, maar as daar nie gehoorsaamheid kom aan patreels nie, en ek wil vir u sê, al maak hulle die spoedbeperking 40 of 20, en hierdie ou gaan 20 verby en hy hou nie by die patreels en hy bots teen 20 km/h, gaan daar nog elende. Gehoorsaamheid aan die patreels, maar die veiligheid van jou geestelike lewe op die pad waarin jy loop is van kardinale belang. Want weet jy, die brullende leeu soek wie hy kan verslind. Jy onthou is hoe rukkie terug, die brullende leeu. En wat hierdie veiligheid gaan waarborg in jou lewe is die saak van beleid en oorleg. Dan sal jy veilig jou weg bewandel. As jy nie dit in plek het nie, gaan jy nie veilig wandel nie. Jy gaan seer kry. Jy gaan ernstige beserings opdoen, my seun. Jy gaan nie kan staat maak en sê, Here, o, ek bid u beskerming. Ek kan nie die Here se beskerming bid en ek het nie morele waardes in plek in my lewe nie. Kan nie, nee. Of kan ek by die pad gaan stap en sê, Here, wel, jy moet nou maar bewaar, maar jy gaan ek. Nee. Jou veiligheid gaan kom, wanneer jy weet, ek is toegewy aan gehoorsaamheid, aan wat God se woord vir my sê. Dan kan ek sê, Here, jy kan my bewaar. Ek bid jy bewaring. Nee, hierdie veilige weg bewandel, dui op twee aspekte. Jou lewensstyl sal reg wees. Dis nou raak hierdie lewe en jou weg met God, sal ook reg wees. Jou lewensstyl en jou weg met God. Nou ja, die gedagte van vrymoedigheid, vertroue is baie sterk hier, dan sal jy veilig, as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, weet jy, dit is so wonderlik om te dink daaraan, wanneer ek hierdie in my lewe het, dit is vas in my lewe, gaan ek nie agter elke vuur en elke geit aangetrek word nie. Ek gaan vasstaan in die Here en my vertroue in hom hê. Ek wandel die weg van die woord en die uitvloeisels hiervan is so wonderlik. Die beloning, as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. As jy gaan lê, gaan jy wonder, oeg, wat het ek gedoen, waar het ek dit gedoen, hoekom het ek dit gedoen, niks, daar is nie hierdie goed in jou leven nie. Jou slaap sal soet wees, jy hoef nie bang te wees vir die skielike skrik of vir die ondergang van die goddeloos, as het kom die bedoelende, hulle gaan sê, ons gaan hom wees, hy dink hy is so heilig, vanavond gaan ons hom wees, ons gaan vir hom, en baie keer sê, ons gaan vir hom dronk maak. Bybel sê, as jy beleid en oorleg het in jou leven, kan het nie gebeur. Kan het nie gebeur. Want dit, die Heere sê, hy sal jou bewaar. Die Heere sal jou vertroue wees, en hy sal jou voet bewaar vir die sterk. Nou ja, dit gaan betek jy sê, dat beleid en oorleg sê, sorry, ek gaan nie meer saam. Stap nie die pad. Jammer, man. Doe dit nie. Goed, wonderlik. Kan ek die tiende vier met die baan? Ek weet, dis baie. Want nou ja, dis een wonderlijke uitdaging. Die tiende vier, daar is die verkeerde wat vir my moet word. O, vir my die verkeerde, wat vir die Heere een gruwel is. Hierdie woordjie gruwel, wat beteken dit? Disgusting. Nee, ek ken die woord. Dis disgusting. O, dis vir die Heere een verskrikkelijke ding. En hierdie verkeerde weer wat sy pa hier vir die seun uitwys, is so 'n reeks, soos 'n ketting wat aan mekaar is, en elkeen van die vorige 5 versies van die verkeerde af, dui op 'n verkeerde wat gedoen moet word. En nou gaan ek dit met u behandel. Ek wil nie dit vinnig doen nie, maar ek wil vir u deurgee, en u gaan sien, dis 'n boodskap of 'n klomp boodskappe op sigself om te kyk hierna. Wat is die verkeerde wat vir my moet word? Vers 27, hou een weldaad nie terug aan hom wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. En ek vat een ander vertaling en ek lees, een Engelse vertaling, dit sê, never, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. As jy dit verdien en as jy dit nood het, moet nie wegstap. Dit is een verkeerde ding. Hou een weldaad nie terug nie. Vers 28 sê, sê nie vir jou naaste, gang en kom terug en as ek morgen gee, terwyl jy dit het nie. Wat sê die Engels? Dit is ongelooflik. Don't tell your neighbor, try me tomorrow when money is right there in your pockets. Nou ja, nou leef ons in 'n dag en 'n tyd wat ons sê, ek kan nie geld gee nie. Nie aan die mense wat vandag staan en deur op die straat. Ek gee nie geld nie. Daar is ander maatregels wat jy kan toepas. Dinge wat jy kan doen. Nie? Vra die Here se wysheid, maar sê nie vir jou naaste, luister, gaan en kom terug en sal ek môre gee terwyl jy dit het. Gee dit terwyl jy dit. Gaan nie net oor geld. Gaan oor baie ander dinge ook. Vers 29. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie die vertroue van jou buurman skaad nie. Hy kyk na jou integriteit en jou opregtheid. So moenie enige onheil bewerk teen jou naaste nie, want hy hou vir jou dit. Is hierdie man van sy woord? En dit moet ons doen. Die Bybel sê, moenie, dit is 'n verkeerde. Doos nie sonder oorsaak en wees nie afgunstig. Dit gaan ek saam hanteer. As 'n mens, ja, doos nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Kan ek weer eens 'n Engelse aanhaling lees? Don't walk around with a chip on your shoulder, always spoiling for a fight. Don't try to be like those who shoulder their way through life. Why be a bully? Dis mooi gewees. Why be a bully? Moenie toe sonder oorsaak. Wees nie afgunstig. Verkies nie die pad van hierdie mense nie. Moenie 'n bully wees nie. want die Here het 'n groot werk in jou hart gedoen. Van liefde en trou is jou karperde wat hartjie op daarvoor. Jy kan nie meer hierdie goed doen. Die 10 gewigtige fees. Vergeet nie. Verlaat nie. Vertrou. Vrees. Vereer. Verag nie. Verkry. Versiersel. Veiligheid. 'N verkeerde wat vir my moet word. Mag die Here u help om Spreuke 3 op te sluit. Ek gaan hom weer lees en weer lees. Maar mag die Here ons genade gee om dit uit te lees. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons maar net voor u kan buig as ons hierdie dinge lees in u woord. So sorgvuldig deur u ingegee. En dan is dit maar net in my gemoed dit wat u gesê het, sodat die mens van God volkome kan wees. En vir elke goeie werk volkome toegerus. En elkeen van hierdie 10 gewigtige fees het so gewigtige invloed op ons lewens. Here, dat my seun en dat ons as u kinders dit sal vasmaak in ons hart. Dat ons dit nie sal vergeet nie. Maar o, dat dit versier sal, 'n pragtstuk om ons hals sal wees, en dat u verheerlik mag word. Dankie daarvoor, Here, word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.